neraugoties uz vēso laiku, Brīvdabas muzejs pulcējas daudz apmeklētāju, sevišķi daudz kuplu ģimeņu ar bērniem. Kā magnēts bērns pievelk šūpoles, kāda ģimene ieradusies sešu cilvēku sastāvā un kamēr bērni visi pa kārtai šūpojas, aprunājos ar tēti.
Nu, šodien vismaz solītais sniegs nav tomēr, tāpēc ir tāda pacilāta sajūta.
Augsts jau diezgan ir, bet saulīte?
Saulīte mūs šodien lutina. Būtībā tikko esam atnākuši tikai.
Un uzreiz pie šūpolēm, laikam, jā?
Jaunākajam vajag šūpoles uzreiz, jā.
Meita Katrīna tikām izšūpojusies, laiž savā vietā brāli, un ir pārliecināta, šis ir rituāls, ko lieldienās garām palaist nedrīkst.
Es uzšūposies lieldienās, tad nekodīju sodi vasarā.
Vai tu esi to pārbaudījusi pati, vai tā ir?
Esmu arī pārbaudījusi, mazāk jau arī koši.
Un ar ko tev vispār saistās lieldienas?
Olu krāsošanu.
Vai jau krāsojāt mājās?
Jā.
Kādas tev sanāca?
Man sanāca tāds riktīgi, ar daudziem zīmēm. Mēs likām iekšā tā kā puķis aptinām un sīpolas mēs arī.
Dažādi dabas materiāli sagādāt arī olu krāsošanai tepat uz vietas Brīvdabas muzejā. Dažas ģimenes krāsošanas rituālu sākušas vakar, turpina šodien, jo kā nekā rezultāts katru reizi ir cits.
Ai, mums ir labs noskaņojums. Mēs jau no rīta sameklējām dārzā zaķetnes tās olas. Vakar jau nokrāsojām un bērniem bija arī kāda šokolādes ola atnest. Un tad, protams, mums bija brokastis un sitāmies ar olām. Tagad mēs vienmēr kā tradīcija nākam uz Brīvdabas muzeju katru gadu, tad mēs šeit arī krāsojam olas un tad klausamies rotaļas un arī piedalīmies un izšūpojamies kārtīgi, lai vasarā odi nekoši. Un tad iesim mājās un tad vēl ripināsim olas, tā kā mums ir
pēc pilnas programmas,
jā.
Līnē viss smukāk. Līnē ar puķītēm viss smukāk.
Kāda cita ģimene savukārt tikko olas cēlusi ārā no lielā milzu katla, atinus vaļā un priecājas par savu veikumu.
Tikko esat olas atinuši, kā jūs raksturot rezultātu?
Rezultāts atbilstīgs ieguldītajām pūlēm, jeb no dabīgiem materiāliem, viņas ir dabīgas un patīkamas un taču krāsainas. Meitē viss skaistākā. Par to arī prieks.
Kāds vispār šodien noskaņojums ir tāds augsts, bet jūs tāds priecīgi?
Saulains ļoti, un mums jau galvenais tā kopā būšana un tas labi pavadītais laiks, un cilvēki apkārt priecīgi un atmosfēra jauka, tāpēc arī varbūt nav pat tik liela nozīme tam augstamam. Jā, mēs katru gadu braucam uz Brīvdabas muzeju. Mums te ļoti patīk, lai gan viss ir pazīstams, vienmēr viss liekas tā kā no jauna. Tas tāds tradīcijas, kas jākop svarīgas ģimenei.
Lieldienu pasākumus ar ļoti līdzīgu programmu Brīvdabas muzejā varēs baudīt vēl arī pirmdien otrajās lieldienās. Baiba Kušķa, Latvijas radio.